Kalliit kristityt, tällä tunnilla on aiheenamme se, että Jumalan pyhä sana on riittävä. Riittävä siis kaikissa asioissa, mistä Raamattu puhuu, erityisesti ja pääkohtanaan siinä mielessä, että se kertoo meille kaiken sen, mikä meidän tulee pelastukseksemme tietää ja uskossa omistaa, ja sitten myös kaikissa muissa asioissa, mistä Raamattu puhuu. Se antaa riittävän erehtymättömän tiedon asioista. Tarkastelemme asiaa kolmesta näkökulmasta. Ensiksi otamme esille joitakin Raamatun kohtia, jotka osoittavat tätä asiaa. Tulemme havaitsemaan, että leirin aikana jokin Raamatun kohta on eri yhteyksissä esillä ja tällä tavalla kertaa. Sitten kiinnitämme huomiomme Raamatun ominaisuuksiin, jotka liittyvät sen riittävyyteen, sen vaikutukseen ja niin edelleen, siitä siis lähemmin myöhemmin. Ja sitten kolmanneksi otamme esille muutamia asioita, joissa on tässä kysymyksessä, Raamatun riittävyydessä, ulkonaisessa kristikunnassa erehdyksiä ja kuinka kirkkoa ja seurakuntaa tulee niitä vastaan puolustaa. Mutta ensiksi kaitakin Raamatun kohtia, jossa se itse tuo esille riittävyytensä ja sen, että se on meille kaikissa asioissa oikea opettaja. Apostolien tekojen 24. luvussa, jakeesta 14, jakeeseen 16, apostoli Paavali kirjoittaa: minä sitä tietä vaeltain, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa. Ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat sekä vanhurskasten että väärin. Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton oma tunto Jumalan ja ihmisten edessä. Tässä Jumalan sanan kohdassa puhutaan yhdestä uskovasta, Jumalan valitsemasta apostolista Paavalista ja siitä, kuinka hän käytti Jumalan sanaa omaksi autuudekseen ja josta hän antoi todistuksen sen voimasta ja vaikutuksesta. Ja ensiksi oikea tapa palvella Israelin Jumalaa. Siis oikea Jumalaa oli uskoa kaikki, mitä oli laissa ja profeetoissa kirjoitettuna. Ja tämä oikea usko erityisesti sitten ilmeni siinä, että julistettiin evankeliumia Kristuksesta, joka oli vanhassa testamentissa luvattu ihmisten iankaikkiseksi pelastukseksi. Ne, jotka eivät usko, eivät voi olla vanhurskaita, eivätkä pelastu. Mutta usko pyhän Raamatun sanaan johti apostolin ensinnäkin hänen omalta kannaltaan tärkeimmässä kysymyksessä, omakohtaisessa pelastuksessa, selville vesille. Ja sitten myös johti hänet vaeltamaan niin, että hänellä aina olisi hyvä omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Pyhä Raamattu on riittävä kaikkia tätä varten. On myös huomattava tässä asiassa se, että apostoli Paavali ulkonaisesti joutui irtautumaan siitä joukosta, jossa hän oli kasvanut. Hänellähän oli omakohtaiset henkilöhistorialliset juuret syvässä farisealaisessa liikkeessä. Siellä hän, sen keskuudessa hän oli kasvanut, siinä keskuudessa, jossa Jumalan sanaa ulkonaisesti käytettiin. Mutta nyt, kun hän siitä irtautui, niin vähäkään vikaa ei ollut siinä sanassa, Jumalan sanassa, jonka Jumala oli antanut, vaan vika oli siinä, että sitä sanaa todellisuudessa ne toiset eivät uskoneet, vaikka muuta sanoivat. On siis aina huomattava se, että kun vapahtaja tai apostolit tai missä tahansa yhteydessä tulee ilmi ero epäuskoisten juutalaisten ja kristillisen oikean opetuksen välillä, koskaan ei ole kyse siitä, että vanhan testamentin sanaa olisi jotenkin väärä, vaan kyse on aina siitä, että oikea vanhan testamentin selitys johtaa uskomaan Kristukseen ja sitä tulee teroittaa. Sitten toinen pyhä Raamatun kohta Johanneksen evankeliumin 5. luvusta jakeesta 39. Siinä on yksi vapahtajan opetus juutalaisille. Yksi sellainen tilanne, jolloin, niin kuin monta kertaa muulloinkin, oli kyse siitä, että oli erimielisyys Jeesuksen ja tuona ja juutalaisten johtajien välillä. Ja kaikkein isoin kysymys oli se, onko Kristus se vanhan testamentin luvattu Messias, jonka isä on lähettänyt, niin kuin hän sanoi olevansa, vai eikö hän ole niin kuin sitten oli se vastaväite. Ja tässä yhteydessä on siis Johanneksen evankeliumin 5. luvun jae 39. Tähän liittyy myöskin käännöskysymys, josta muutama sana. Tämä on käännetty vuoden 38 käännöksessä. Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestäni niissä iankaikkinen elämä. Ja ne juuri todistavat minusta. Nyt Luther kääntää tämän te tutkitte, joka on siis tämmöinen toteava, niin kuin sanotaan, indikatiivi, kääntää sen käskymuotona, imperatiivina. Eli tutkikaa kirjoituksia, sillä teillä on mielestäni niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta. Siis ei ole vähäkään kyse siitä, että vapahtaja sitä kirjoitusten tutkimista vähättelisi, vaan päinvastoin siihen käskee ja osoittaa, että niissä kirjoituksissa, eli tässä yhteydessä vanhan testamentin kirjoituksissa, on todistus siitä, että hän on Jumalan lähettävä vapahtaja, ja sitten vielä niissä on iankaikkinen elämä. Nämä toki liittyvät yhteen, ja näin Raamattu on siis riittävä myös iankaikkisen elämän opettajaksi. Myös vanhassa Bibliassa, vanhassa suomalaisessa Raamatun käännöksessä tässä on käskymuoto vanhan suomalaisen puhettavan mukaan tutkikaat kirjoituksia. Ja Luther selittää tätä kohtaa sitten tämän kohdan johdolla oikeaa opetusta ja tapaa Raamatun käyttämiseen. Meidän tulee etsiä, ei istua tuomareina, ei mestareina, vaan oppilaina. Ei meidän tulee laittaa omia havaintojamme pyhään Raamattuun, vaan ottaa siitä vastaan Kristuksen todistus. Ja sitten hän myös sanoo, että niin kauan kuin Kristusta ei löydetä oikein kirjoituksissa, niin siitä, kyse on siitä, että sitä, häntä ei siitä etsitä oikein. Ja siis tästä juuri oli kysymys näillä juutalaisilla, mutta itse Raamattu on tässä asiassa täysin riittävä ja selvä. Ja vielä hän tähän yhteyteen omakohtaisen pelastuksen asian yhteydessä sanoo, kuka tahansa haluaa tuntea Jumalan ja omistaa iankaikkisen elämän, hänen tulee lukea tätä kirjaa huolellisesti ja etsiä siitä todistusta Kristuksesta, Jumalan pojasta. Eli näin Raamattu on riittävä, ja todellakin myöskään niissä kiistoissa apostolien ja vapahtajan toiselta puolen ja epäuskoisten juutalaisten toiselta puolen kyse ei ollenkaan ollut siitä, että se vanhan testamentin sana olisi ollut väärä, päinvastoin. No sitten joitakin Raamatun opettamia ominaisuuksia itsestään. Se, että pyhä Raamattu on riittävä, käy ilmi myös niistä ominaisuuksista ja vaikutuksista, joita pyhällä Raamatulla on sen oman todistuksen mukaan. Ensiksi pyhä Raamattu on arvovaltainen, ja se on korkein, viime kädessä ainoa arvovalta, jonka nojalla kaikki opit ja opetukset on tutkittava, niin kuin luterilainen tunnustus tuo esille. Tämä asia tulee ilmi myös siinä, että Raamattu on yksityiskohdissaankin arvovaltainen ja todellinen. Tässä otamme esille yhdestä yksityiskohdasta, joka on varsin kuvaava. Johanneksen evankeliumin 10. luvun jakeen 35. Ja siellä vapahtaja sanoo, jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli, ja Raamattu ei voi lähteä tyhjiin. Ja kyse on siitä, että tässä vapahtaja viittaa psalmiin 82, ja siellä käytetään sanaa Jumala tämmöisessä harvinaisessa merkityksessä, nimittäin niistä ihmisistä, jotka on asetettu esivallan virkaan tuomitsemaan siinä virassaan. Ja tässäkin kohdassa ja sanan käytössä Raamattu on erehtymätön ja oikea, vaikka se on harvinainen. Ja sitten tätä vapahtia sitten myöskin liittää siihen, että sitä enemmän on niin, että hän itse on Jumalan poika, kun hänet isä on lähettänyt. Ja tähän virkaan hän, iankaikkinen vapahtaja, on siis nyt tullut. Näin kun Raamattu on arvovaltainen, se ei voi rauhoita tyhjiin edes pieneltä näyttävässä yksityiskohdassa. Se sama auktoriteetti ja arvovalta, joka vanhalla testamentilla on myös Uuden testamentin sanalla, jonka apostolit ja profeetat ovat Jumalan vaikutuksesta kirjoittaneet. Ja se on arvovaltainen sana siinä mielessä, että sen vastaisesti se toisella tavalla ei saa ollenkaan opettaa. Apostoli Paavali kirjoitti Galatalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, vaikka enkeli taivaasta julistaisi muuta evankeliumia kuin sen, minkä te olette saaneet, olkoon hän kirottu. Eli jos jotakin muuta sanaa tuodaan, niin se ei ole oikea, päinvastoin sielun surmaa vievä asia. Ja se sana, jonka Jumala on antanut apostolien kautta, on myös Jumalan sana, johon soveltuu se, mitä apostoli Paavali kirjoittaa toisen Timoteuskirjeen 3. luvun jakeessa 16. Jokainen kirjoitus on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta ja on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, kasvatukseksi ja vanhurskaudessa. Eli siinä tuo viittaa siihen koko kirjoitukseen, jonka Jumala on meille ja kirkolle antanut. Ja nyt kun me ajattelemme sitten yksityisen kristityn kannalta näitä asioita ja kysymystä Raamatun arvovallasta, sen riittävyydestä, niin me saamme siitä itse kukin todistuksen Raamatusta itsestään. Ja se vakuutus siitä, että Raamattu on tällainen, niin se on Pyhän Hengen vaikutusta, joka on Raamatun todellinen kirjoittaja. Ja niinpä me emme Raamatun sanaa sano kuolleeksi kirjaimeksi, ja että se vasta sitten, kun sitä oikein opetettaisiin tai kirkossa käytetään, että se sitten vasta tulisi Jumalan sanaksi. Ei vaan kirjoitettu sana itsessään on Jumalan sana, joka myös voi, jonka kautta Pyhä Henki siis vaikuttaa sen oikean käsityksen, että se todella on Jumalan sana. Siihen, että Raamattu on riittävä, siihen liittyy myös se valta ja vaikutus, joka Jumalan sanalla on. Se on voimallinen vaikuttamaan asioita, mitä mikään inhimillinen opetus, inhimillinen pohdinta tai mitkään muut ihmislähtöiset asiat eivät koskaan saa aikaan. Ja tämäkin perustuu Pyhän Hengen vaikutukseen Jumalan sanan kautta. Se on kaiken inhimillisen vallan ja voiman yläpuolella. Mitä sitten ovat tällaiset asiat, joita Jumalan sana saa aikaan, jotka eroavat kaikesta inhimillisestä aikaansaannoksesta? No, äsken tuli juuri esille se, että Pyhä Raamattu vaikuttaa varmuuden ja luottamuksen siihen sanaan itseensä. Mutta sitten voimme asiaa katsoa hieman yksityiskohtaisemmin vielä. Nimittäin lainsana saa aikaan jotakin sellaista, mitä inhimillinen pohdinta ei voi saada aikaan. Inhimillinen pohdinta johtaa meidät jonkinlaiseen käsitykseen, että on meiltä jotakin puuttuu, me emme ole täydellisiä, olemme heikkoja, vajavaisia. Tämmöisiä asioita me näemme, ymmärrämme inhimillisen järjen nojalla hyvinkin helposti. Mutta sitten on aivan toinen asia se, jota ihmisjärki ei tavoita omasta luonnollisesta voimastaan, mutta jonka lain sana saa aikaan. Nimittäin se, että kyse ei ole vain jostakin inhimillisestä puutteellisuudesta tai pienistä tällaisista vioista, vaan kysymys on siitä, että olemme syntimme tähden ansainneet iankaikkisen kadotuksen ja sen lain sanaa todistaa. Ja tuo esille, niin kuin Raamattu siitä asiasta sanoo, lain kautta tulee synnin tunto. Tai sitten se, minkä saman sisältöisen asian Mikael Agricola näin ihmiseen soveltaen lausui, laki sielun hirmuttaa, eli pelottaa. Tuo pelon, en voi pelastua, olen ansainnut kadotuksen syntieni tähden. Ja tämä siis eroaa siitä asiasta, joka luomisen ja oman tunnon perusteella jokaisella ihmisellä on, siis luonnollisesta lain tuntemuksesta, joka on siis riippumatta Jumalan sanasta ja laista. Mutta sitten on evankeliumin sana, joka on Jumalan sanan pääkohta, ja joka saa aikaan sellaisen asian, mitä ihmisjärki ei ollenkaan voi saada aikaan. Vaikka siis on suuri ero sillä lain käsittämisellä luontaisesti ja Jumalan sanan vaikutuksesta, lain tuomio sen vaikutuksesta. Siinä on suuri ero, niin kuitenkin siellä on jotakin luonnollisen järjen tavoitettavissa sillä alueella. Mutta evankeliumi on kokonaan asia, jota luonnollinen järki ei voi tavoittaa, ja siinä olemme Jumalan ilmoituksen varassa kokonansa. Evankeliumin lupaus syntien anteeksiantamuksesta on tuntematon luonnolliselle ihmiselle. Luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Ja sitten tämäkin sovellettuna ja käytännön tilanteessa apostolisen ajan evankeliumin julistuksessa apostoli Paavali vertasi apostolista evankeliumin julistusta tuon ajan muihin asioihin ja totesi, me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille kauhistus ja kreikkalaisille hulluus. 1. Korinttolaiskirje 1:23. Ja katson vielä tuon käännöksen täsmällisemmin. 23. Me saadamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Ja näin siis ristiinnaulittua Kristusta saadaan syntisille, jotka ovat lain kauhistamia, syntien anteeksi ja antamukseksi. Ja näin Jumalan sana, tieto siitä, että Kristus on kuollut ja ylösnoussut, ei vain jonakin historiallisena tapahtumana ja tiedonantona, vaan jokaisen ihmisen, jokaisen syntisen puolesta, niin kuin Raamattu hänestä ja hänen työstään todistaa, hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Ja tämä evankeliumin sanan lupaus vaikuttaa valtavat asiat, nimittäin varmuuden Jumalan armosta, rauhan, ja vieläpä vapauttaa ihmisen iankaikkista kuolemasta, johtaa hänet iankaikkiseen elämään. Ja tämän seurauksena sitten uskon myötä sana vaikuttaa kestävyyttä koetuksissa, halua kärsiä Kristuksen tähden, se vaikuttaa pyhitystä sanan suppeammassa merkityksessä, eli elämän parantamista, niin että haluamme Jumalan käskyjä seurata, rakastaa lähimmäistä, siis näin vaikuttaa elämässä oikeita asioita. Kuitenkin kaikki nämä uskon hedelmät täällä ajassa vajavaisina, mutta ihan kaikissa elämässä vailla puutetta. Sitten Raamatun selkeydestä joitakin asioita. Raamatun selkeyttä voimme ymmärtää siltä kannalta, että se on Jumalan sana meille annettu meidän ymmärtämällämme tavalla. Pääkohtana opetus pelastuksesta, mutta myös muissa asioissa, joita me tarvitsemme. Muistamme sitä Raamatun kohtaa, josta lähdimme, että olisi hyvä omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Ja myöskin voimme tätä asiaa ymmärtää niin, että kirjeet, joita apostolit kirjoittivat, ne olivat kirjoitetut koko seurakuntaa varten. Ja seurakunnassa oli erilaisia ihmisiä, juutalaistaustaisia, pakanataustaisia, tietotasoltaan hyvin erilaisia. Joku oli ollut tuntenut evankeliumin jo pitemmän aikaa ja saanut tietoa asioista lapsuudesta saakka. Joku taas aivan äskettäin kääntynyt. Kirjeet olivat kaikille kirjoitetut ja ymmärrettävää tekstiä. Ja näin jokainen, jopa lapsetkin omalta osaltansa ja heille soveltuvalta kannalta, niitä saattoivat ymmärtää. Ja niin myös vapahtajan opetus siitä, että tulee tutkia kirjoituksia, on kaikille pienestä isompaan, toki lukutaito siihen vaaditaan, mutta kuitenkin suunnattu. Jumalan sanan selkeys tulee ilmi myös tutussa Raamatun kohdassa, psalmi 119-105, että se on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni, niin kuin tuossa sanotaan. Se on myös valossa loistava, pimeydessä loistava valo, joka sekin omalta osaltaan tuo esiin, että se on selkeä. Ja toisaalta sitten taas vielä loistaa valoaan laajemmalle. Sitten Raamatun selkeyteen liittyy myös se asia käytännössä seurakunnan elämässä, että yksi seurakunnan jäsenen näkökulma, kun hän kuulee Jumalan sanaa opetettuna, on se, että hän Pyhän Raamatun nojalla arvioi, onko se, mitä opetetaan, onko se asia oikein. Ja tämä on asia, joka myös varjelee seurakuntaa siinä mielessä, että voidaan varjeltua, seurakunta tulla puolustetuksi ja suojatuksi niin, että oikea opetus säilyy ja mahdolliset erheet sitten torjutaan ja korjataan. Sitten on joitakin tällä alueella olevia erehdyksiä ulkonaisessa kristikunnassa ja joitakin asioita, joita niin on hyvä ottaa huomioon niiltä varjeltuaksemme. Roomalaiskatolinen kirkko opettaa asioista sillä tavoin, että Pyhä Raamattu ei olisi täydellinen eikä siis riittävä siinä mielessä, että siinä olisi kaikki asiat, jotka ovat tarpeellisia meille koko elämäämme ajatellen ilmoitettu. Ei, vaan he opettavat sillä tavalla, että paavi virassaan yhdessä niin piispain kokouksen kanssa täydentää sitä uusien oppien myötä, joita on tullutkin muun muassa semmoisia, joista Raamattu ei puhu mitään, Marian neitsellinen sikiäminen ja Marian taivaaseen ottaminen ja tällaiset niin kuin vääriä opetuksia erinäisistä asioista. Myös se, tämä liittyy paavin virkakäsitykseen, nimittäin siihen, että hän olisi Kristuksen sijainen maan päällä, ei ainoastaan Pietarin sijainen, mitä sellaistakaan sijaisen virkaa ei ole ollut. Nimittäin tämä roomalaiskatolinen ajatus johtaa siihen tai suorastaan sisältää sen, että Raamatun kirjoitus ei ole lopullinen arvovaltainen auktoriteetti kirkossa, vaan päinvastoin paavi virassa toimiessaan ja erityisesti piispain kokouksen keskuudessa. Koko käsitys Jumalan sanasta on sellainen, että Raamattu ja perimätieto, joka täydentyy, muodostavat yhden kokonaisuuden. Ja tällöin on siis niin kuin jatkuvan ilmoituksen kirkko. Tätä vastaan sanomme, että Raamattu itsessään on täydellinen ja mitään lisäyksiä ei ole siihen oikein tehdä. Toiseksi kirkon historiassa on havaittu sellaista ajatusta, että Raamattu ei olisi selvä, ja sen voisimme mukamassa päätellä siitä, että Jumala on säätänyt saarnaviran, evankeliumin opetuksen viran seurakunnassa. On aivan totta, että Jumala on tämän viran säätänyt. Mutta on väärin tehdä siitä se johtopäätös, että Raamattu ei olisi selkeä tai riittävä. Tässä otamme Jumalan ilmoituksen vastaan kokonaisena ja oikein käsitämme asian sillä tavoin, että Jumala pitää meidän sieluistamme huolta sekä niin, että hän on antanut meille kirjoitetun sanansa, jossa meillä on evankeliumi yksityisestikin luettavana, ja sitten hän on asettanut saarnaviran julkista opetusta varten ja myös sitten sieluhoitoa varten niin, että tällä tavalla Jumala meitä todellisuudessa varjelee. Ja näin emme siis aseta oikeita Raamatun mukaisia asioita vastakkain, nimittäin sitä, että Raamattu on selkeä ja riittävä, ja sitä, että hän on asettanut sananpalvelisen viraan. Mutta toisaalta emme myöskään siis tälle viralle anna sellaista paavillista merkitystä, että sen myötä Jumalan sanaa täydentyisi. Että se tässä näin tältä alueelta näin lyhyehkösti.